Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini podcast Sehat bersama Dr. Apin akan membahas mengenai common cold atau selesma pada anak dan salah kaprah mengenai istilah radang tenggorokan. Selamat mendengarkan.
Warga Kota, selamat pagi. Masih bersama dengan Keluarga Sehat di FM 89,2 Radio Tan Kayu, radio yang mendengar Anda. Nah, kita sudah tiba pada segmen kedua dari Keluarga Sehat. Dan tadi saya janjikan untuk Anda yang punya pertanyaan seputar common cold dan juga radang tenggorokan pada anak, Anda bisa kirimkan tadi pesan pendeknya ke 0812-118-8181. Dan kita akan bicara dengan Dr. Apin dari Yayasan Orang Tua Peduli. Selamat pagi Dr. Apin.
Selamat pagi.
Sehat nih, Dok.
Alhamdulillah sehat.
Soalnya cuacanya lagi masa peralihan ini.
Iya, betul, pancaroba.
Dan saya juga sudah bersama dengan Nita Resita. Selamat pagi Nita.
Selamat pagi Sri, selamat pagi warga kota. Pagi ini kita bicara soal common cold. Nah, biasanya kalau datang ke dokter, ingat banget nih, kalau datang ke dokter, kalau masih balita, disuruh buka mulut, dokter periksa, wah, radang tenggorokan ibu kayaknya.
Iya, seringkali juga begitu ya.
Sampai sekarang pun masih sih sebenarnya. Kalau kita ditanya kemudian, kayaknya saya sakit apa ya dok ya, radang tenggorokan nih, tenggorokannya merah gitu di sisi kiri dan kanan. Oke, okay, gitu kan. Kemudian kasih secari kertas, ada resepnya, sederetan obat. Nah, salah satunya adalah antibiotika. Tapi apakah sebenarnya radang tenggorokan itu, warga kota? Seberapa sering sih anak terkena radang tenggorokan? Dan apakah radang tenggorokan ini harus diobati dengan antibiotika?
Iya, sebenarnya apa sih dokter Afin kalau radang tenggorokan itu?
Ya, radang tenggorok atau bahasa Inggris itu sore throat adalah satu sebenarnya keluhan. Jadi keluhan yang memang mengenai tenggorok gitu. Ya ketika tiba-tiba saja untuk menelan nyeri atau tidak menelan pun juga tenggorok terasa nyeri dan dibarengi dengan demam, batuk, pilek baik pada anak maupun dewasa, dan akhirnya dikatakan sebagai radang tenggorok. Radang tenggorok adalah infeksi virus sebenarnya, infeksi virus yang masuk melalui saluran pernapasan atas. Kemudian dia menimbulkan keluhan-keluhan di saluran pernapasan atas, dibarengi dengan keluhan-keluhan lain yang sifatnya bisa menyeluruh pada, terutama pada dewasa akan lebih mudah dikeluhkan. Jadi kadang-kadang badan itu terasa linu, pegal-pegal, nyeri-nyeri otot, bahkan ada beberapa yang mengeluhkan misalnya nyeri di pangkal bola mata. Tapi yang paling utama adalah adanya nyeri di tenggorok. Dan kalau dilihat, dan ini cenderung harus dilihat oleh orang yang cukup mampu membedakan antara keadaan saluran napas atas normal dan ketika sedang meradang, ada lebih merah, relatif lebih merah, dan ada pembengkakan di tonsil atau di amandel, sehingga dikatakan sebagai radang tenggorok. Nah, masalahnya adalah ada satu penyakit yang lebih umum. Ini bahasanya mungkin sekarang sudah agak jarang digunakan, yaitu selesma. Selesma itu jarang ya.
Selesma
ya. Biasa orang bilangnya flu.
Orang bilangnya flu atau
pilek ya. Ya flu, batuk pilek, atau bahasa Inggrisnya common cold. Ya dari bahasa Inggrisnya juga cukup menarik ya, common. Jadi hal yang satu hal yang sudah umum biasa, yes. Common cold. Nah, seringkali common cold ini juga beririsan dengan radang tenggorok atau sore throat. Padahal kalau ditarik persamaannya ya semuanya sama, disebabkan oleh infeksi virus di saluran napas atas dan ya tidak menimbulkan satu istilahnya komplikasi yang cukup berat, karena semuanya akan hilang dengan seiring dengan waktu, karena istilah ini self-limiting disease, jadi sembuh dengan sendirinya. Jadi virus dimusnahkan oleh antibody dan kita cukup dengan menjaga daya tahan tubuh, maka akan sembuh dengan sendirinya, baik common cold, selesma atau radang tenggorok ini.
Kalau perbedaannya apa dokter Apin?
Perbedaannya dari segi virus, untuk common cold sendiri kita sering bilangnya flu gitu. Akhirnya cenderungnya mengarah kepada influenza virus, tapi bedakan dengan flu burung ya. Flu burung virusnya H5N1. Nah, pada kenyataannya dalam ketika diteliti, common cold ini bisa disebabkan oleh lebih dari 200 jenis virus. Tentunya ada beberapa yang cukup umum, misalnya seperti influenza virus sendiri, kemudian ada adenovirus, rhinovirus, ada juga virus RSV, begitu juga dengan radang tenggorok atau sore throat, karena radang tenggorok itu bisa jadi bagian dari common cold. Nah, tapi kalau radang tenggorok ini disebabkan oleh non virus, yaitu oleh bakteri, dan di sini yang cukup harus menjadi perhatian adalah penyebabnya bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A. Nah, itu baru yang membutuhkan terapi antibiotika. Jadi secara umum perbedaannya adalah ketika sudah berkomplikasi atau penyebabnya adalah bakteri, maka sore throat ini lebih cenderung untuk mudah kena bakteri, dan bakteri adalah tadi grup A beta hemolyticus streptococcus. Sedangkan untuk common cold, namanya common cold saja itu sudah pasti karena virus sangat jarang adanya komplikasi sekunder akibat bakteri. Dan tapi terlepas dari itu semua, dokter sangat mudah untuk memberikan antibiotik padahal jelas-jelas infeksinya akibat dari virus pada keduanya.
Nah, kalau pembengkakan pada tonsil itu bagaimana dengan amandel, itu sama nggak sih, Dok?
Ya, amandel itu bahasa Indonesia tonsil. Jadi semua orang hidup, orang normal tuh punya sepasang tonsil di langit-langit dalam kanan dan kiri. Masalahnya apakah dalam keadaannya ketika dalam keadaan infeksi virus, maka tubuh akan merespon dengan cara menimbulkan pembengkakan. Dan pembengkakan ini harusnya simetris kanan dan kiri, dan kadang bahkan bisa sampai menutup, dan ini sangat mudah terjadi pada anak-anak. Nah, masalahnya adalah tidak semua tonsilitis ini harus ditangani secara antibiotik atau bahkan harus dioperasi, tidak. Karena ketika infeksi virusnya sudah berangsur-angsur pulih, maka dia akan mengempes kembali ke ukuran normal dengan sendirinya. Itu juga sudah alami ya, pasti akan seperti itu. Kecuali berlangsung berulang-ulang, katakanlah anaknya hampir setiap bulan terkena radang tenggorok, terkena tonsilitis, dan lama-lama akhirnya menutupi. Nah, kalau sampai sudah benar-benar menutup, menimbulkan komplikasi, atau bahkan bisa sampai bernanah, atau ada penyebaran ke bagian tubuh lain, itu yang harus dilakukan operasi atau harus diberikan antibiotik. Tapi secara umum sebagian besar adalah yang bisa kembali normal dengan sendirinya dan tidak butuh terapi yang khusus.
Nah, Dokter Apin, ini kan kalau misalnya untuk pemeriksaan atau identifikasi, kalau itu kadang-kadang dokter hanya tinggal melihat anaknya, kemudian anaknya ada gejala batuk pilek, kemudian menyimpulkan ini radang tenggorokan. Kalau saya pernah dengar misalnya kalau untuk anak kecil itu harus ada tes usap tenggorok ya, apakah itu tes pemeriksaannya seperti apa untuk mengidentifikasi ini?
Ya, usap tenggorok atau swab test, yaitu kita masukkan seperti cotton bud itu ke dalam saluran napas atas anak di daerah faring atas itu, dan itu tidak mudah, cukup sulit apalagi pada anak-anak. Itu dilakukan bila ada kecurigaan radang tenggorok ini diakibatkan oleh bakteri. Namun tidak semudah itu juga untuk menyimpulkan akibat bakteri. Gambarnya seperti ini. Ketika seorang anak di bawah usia 3 tahun dia mengalami demam, kemudian dia mengeluh nyeri tenggorok, dan ketika diperiksa oleh dokter adanya pembengkakan di tonsil, kemudian faringnya lebih merah dibandingkan biasanya, kemungkinan ke arah radang tenggorok akibat bakteri sangat kecil. Jadi jangan memikirkan akibat bakteri, pikirkan akibat virus dulu. Jadi tidak perlu langsung dilakukan pemeriksaan swab test tadi. Kenapa demikian? Karena yang pertama, radang tenggorok akibat bakteri tadi, akibat streptococcus, terjadi hanya kurang lebih 15-30% kasus radang tenggorok. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus ini sangat, ya hampir tidak pernah terjadi di bawah usia 3 tahun. Yang ada adalah usia 3 tahun ke atas, atau ketika sudah masuk usia 45 tahun ke atas, itu juga sudah jarang lagi. Jadi antara usia 3 tahun sampai 45 tahun ketika ada radang tenggorok, bisa dilakukan swab test tadi. Namun ada satu lagi kecurigaan terakhir, yaitu ada ciri-ciri khusus. Misalnya radang tenggorok tadi tonsilnya itu pembengkakannya lain, antara kanan dan kiri tidak sama. Yang pertama. Yang kedua, bisa sampai bernanah. Jadi kalau lihat itu bukan sekedar merah atau membengkak, tapi bisa sampai ada nanahnya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sangat curiga adanya faktor bakteri streptococcus, lakukanlah usap tenggorok. Dari hasil kultur usap tenggorok tadi, baru ditentukan antibiotik apa yang spesifik untuk bakteri tadi. Kalau memang tidak dilakukan hal itu, ya tidak perlu diberikan antibiotik sama sekali. Dan lagi-lagi, sebagian besar radang tenggorok akibat virus. Jadi untuk memikirkan melakukan usap tenggorok pun juga sebagian besar tidak perlu. Tapi kalau misalnya harus diberikan antibiotik pun, harus lakukan usap tenggorok.
Iya. Warga kota silahkan, kami tunggu di dua line telepon di 859-09946 atau 47, pesan pendek di 0812-118-8181. Kalau saat ini putra-putri Anda sedang mengalami common cold, terus sudah didiagnosis bahwa anak Anda kena radang tenggorokan, coba cek lagi ininya, apa namanya, obat-obat yang sudah diberikan, apakah ada antibiotika di sana, di dalamnya. Nah, Anda bisa bertanya lebih lanjut bersama dokter Apin di sini di 0812-118-8181. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Memelihara sebatang bibit tanaman di rumah Anda adalah langkah besar menyelamatkan lingkungan. Mari bersama-sama menghijaukan Jakarta. Selamatkan Jakarta dari banjir dan wabah nyamuk.
Ya, semoga Radio Hutan Kayu bertambah jaya dalam program penghijauannya. Kami juga sebagai warga dari RW 06 mengucapkan terima kasih karena kami juga sedang menjalankan penghijauan agar tahun 2010 nanti seluruh Jakarta bisa hijau dan bersih.
Terima kasih kepada para pendengar yang sudah bergabung dalam aksi menanam pohon. Program penghijauan Radio Hutan Kayu terus menerima sumbangan bibit tanaman. Menyajikan info lingkungan tiap Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ayo hijaukan Jakarta.
Gunakan alat kontrasepsi sesuai pilihan dan kondisi kesehatan Anda. BKKBN siap membantu.
Pesan keluarga berencana ini dipersembahkan oleh BKKBN Pusat.
Galeri film tak cuma bicara Hollywood.
Someone made me what I am.
Galeri film juga tak hanya bicara film Indonesia. Galeri film kini mengajak Anda berkeliling dari Hollywood ke Bollywood dan film mancanegara lainnya. Galeri film bersama Vision Home Entertainment, juga Astro Kirana, membuat dunia sinema Anda makin berwarna. Saban Sabtu, pukul 15, hanya di 89,2 Hutan Kayu.
Bahwa menteri-menteri yang memang tidak bisa bekerja.
Bu, kau ngerti enggak? Rajaku itu baik sekali loh.
Ngawur, wong negaramu aja dipimpin presiden kok.
Rajaku itu ya itu, mau nerima kritikan rakyatnya. Kalau penggawanya nakal, ya dihukum. Iku loh.
Itu negerimu yang mana toh, Pak?
Lah itu loh, Bu. Negeri Astina yang ada di program Dalang Asal Goblek. Dan disiarkan FM 89,2 Radio Hutan Kayu. Setiap Sabtu pukul 22 sampai pukul 24. Wah, enggak sekedar mendengarkan tapi bisa urun rembuk sama Raja Astina. Kemudian memecahkan masalah mulai dari pengentitan sampai masalah anggota dewan wayang yang nakalan suka ngapusi wayang jelata.
Wah, Pak, berarti malam Minggu enggak perlu nonton di bioskop lagi ya?
Iya, Bu, di rumah aja minum kopi, makan gorengan, dengerin Dak gratis dan kamu di sebelahku.
Ah, Bapak ini ada-ada aja.
Warga kota, kita kembali lagi di Keluarga Sehat dan pesan pendek masih ditunggu di 0812-118-8181 seputar common cold dan radang tenggorok. Nah, kita akan ke pesan pendek dulu dari Ibu Eni yang bertanya soal ini. Usia anaknya dari umur 1 tahun hingga SMU. Nah, kalau sudah berumur 12 tahun sekarang, tapi masih suka ngompol. Latar belakangnya dia punya penyakit batuk dan pilek. Batuknya mulai berkurang sejak dioperasi amandel umur 10 tahun. Sekarang sisa pileknya tidak henti-henti dan intensitas ngompolnya rata-rata setiap 2 malam. Apa penyebab dan bagaimana mengatasinya? Silakan, Dok.
Kalau saya lihat di sini sebenarnya ada tiga masalah. Yang pertama ada mengompol, mm-hmm. atau bahasa Inggrisnya bedwetting atau bahasa kedokterannya enuresis, mm-hmm. pada anak 12 tahun, anak perempuan ya. Mm-hmm. Yang kedua, dia ada batuk pilek yang berulang. Dan yang ketiga, dia pernah dioperasi amandel, diangkat tonsilektomi. Dan tiga masalah ini sebenarnya bisa jadi hal yang tidak ada kaitannya sama sekali. Pertama tentang mengompolnya, ya ini di luar topik sebenarnya. Pada umur 12 tahun mengompol dianggap normal sampai usia kurang lebih 3 tahun. Dan sebenarnya setiap orang tua sudah diminta untuk mengajarkan kepada bayi ya, sejak usia bayi itu toilet training. Jadi melatih anak untuk bisa kapan harus buang air kecil sebelum tidur sehingga tidak mengompol. Itu dimulai sejak usia bayi. Nah, ketika sudah usia di atas 3 tahun sampai umur 7 tahun, itu kurang lebih masih 15% anak masih mengompol. Dan itu lagi-lagi lebih ke arah faktor tadi toilet trainingnya, atau faktor psikologis juga sudah mulai berperan. Tapi kalau sudah di atas usia 10 tahun anak masih mengompol, untuk faktor toilet training sebenarnya sudah sangat kecil kemungkinannya. Karena kenapa demikian, kita punya satu faktor yang mengatur bisa menahan kencing dengan sendirinya, itu adanya di medula spinalis, di sumsum tulang belakang. Nah, kalau selama tidak ada masalah dengan medula spinalisnya, harusnya tidak ada masalah dengan pengaturan tadi di kandung kemihnya, sehingga dia harus menutup ketika penuh dan hanya ketika otak memerintahkan untuk membuka baru dia bisa buang air kecil. Jadi yang kita bisa memikirkan, yang apakah ada kemungkinan ke arah tadi kelainan di sumsum tulang belakangnya. Yang kedua bisa juga karena faktor psikologis. Jadi ya, apakah anaknya dalam keadaan stres atau ada hal-hal yang sifatnya psikologis lain. Dan yang ketiga mungkin juga akibat dari infeksi yang sifatnya lokal, jadi di saluran kemihnya. Mungkin ada ISK berulang, itu bisa menyebabkan juga seperti ini. Apalagi pada anak perempuan ISK lebih mudah terjadi dibandingkan laki-laki. Nah, coba dievaluasi akan ketiga kemungkinan hal ini, dengan tips-tips lain ya. Misalnya usahakan untuk tidak minum sebelum tidur, terutama minum yang manis. Dan juga anak ada beberapa yang menggunakan alarm, jadi dibangunkannya tuh misalnya tidurnya jam 9 malam, jam 11 malam dibangunkan. Jadi dilihat pola-pola yang terbangun buat mengompolnya tuh kapan. Jadi jam 11 malam harus bangun untuk buang air kecil. Jadi ada itu cara untuk mengatur juga. Nah, ini ya lagi-lagi tidak ada hubungannya dengan batuk pilek mengompol. Yang kedua, ada riwayat tonsilektomi. Ya mungkin pada saat itu sudah terjadi radang tonsil yang cukup lama sehingga membengkak dan harus diangkat tonsilnya. Mungkin anaknya sudah terganggu, sudah sesak napasnya, atau prestasi belajarnya menurun akibat tidak konsentrasi, akibat tadi sering sakit, sering tidak masuk sekolah, dilakukan tonsilektomi. Nah, sebenarnya awalnya tadi kenapa bisa tonsilitis, bisa radang tenggorok yang sampai kronik lama, ya akibat batuk pilek yang berulang juga. Nah, kok sudah diangkat masih sering batuk pilek juga? Ya, lagi-lagi tadi batuk pilek itu common cold, selesma akibat virus. Virus itu adalah penyakit menular dan sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca atau musim juga. Apalagi kita negara tropis, bisa dikatakan sepanjang tahun, apakah itu kemarau, apakah itu penghujan, selalu virus itu selalu ada di mana-mana. Jadi kalau kondisi tubuh sedang tidak fit, kemudian ada orang lain yang menularkan virus tadi, walaupun sudah diangkat tonsilnya, sudah tidak ada masalah lagi, tetap saja bisa kena lagi, kena selesma atau common cold tadi.
Ya,
Nah, warga kota silakan untuk Anda yang akan yang punya pertanyaan, Anda bisa kirimkan ke 0812-118-8181 seputar common cold dan juga radang tenggorokan. Dokter Apin, ada pertanyaan lagi. Ini apakah hasil pemeriksaan darah tepi saja tidak cukup memberi info infeksi bakteri di saluran pernapasan? Ini dari 0815-78-sekian-sekian-sekian-sekian. Ini sayang sekali tidak menyebutkan nama Anda ya. Nah, itu saja Dokter Apin, silakan.
Ketika seorang dokter harus memutuskan untuk memberikan terapi antibiotik akibat bakteri, infeksi bakteri, itu sebenarnya tidak semata-mata dari hasil pemeriksaan laboratorium saja. Itu harus, pertama harus dari wawancara, kemudian pemeriksaan fisik. Kadang hanya sekedar dari wawancara, pemeriksaan fisik sudah bisa ditentukan kemungkinan ke arah bakteri tadi, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan penunjang. Tapi kalau misalnya tidak cukup, maka bisa dilakukan pemeriksaan penunjang. Sebagai contoh, infeksi bakteri pada saluran pernapasan. Saya ambil contoh yang kadang-kadang terjadi pada balita adalah pneumonia. Pneumonia itu untuk memberikan antibiotik tidak perlu pemeriksaan laboratorium sebenarnya. Kalau sudah ada keluhan batuk, kemudian ada demam dan sesak napas, itu sudah boleh mulai diberikan antibiotik. Itu sudah satu pedoman dari WHO. Nah, tapi kalau misalnya sifatnya kita tidak curiga ke arah pneumonia, tapi tanda-tanda virusnya juga tidak menunjang ke arah situ, bisa dilakukan pemeriksaan darah tepi. Namun tidak menyingkirkan kemungkinan juga kalau misalnya, kan yang suka diambil patokan oleh dokter itu adalah darah tepi itu ada 4 ya, ada hemoglobin, ada hematokrit, ada leukosit, dan ada trombosit. Biasanya yang dipakai oleh dokter itu hitung leukositnya. Jadi kalau dianggap kalau di atas nilai normal, maka adanya satu infeksi bakteri. Padahal infeksi virus pun juga bisa meningkatkan peningkatan leukosit. Atau sebaliknya, pada infeksi bakteri pun bisa terjadi penurunan leukosit. Jadi lagi-lagi tidak cukup. Pertama, tidak harus diperiksa lab dulu baru diputuskan untuk memberikan antibiotik. Yang kedua, ketika hasil labnya menunjukkan ke arah ada infeksi, kita juga tidak serta-merta memikirkan itu harus selalu infeksi bakteri dan diberikan antibiotik, tapi harus tadi dengan pemeriksaan, dengan wawancara, dengan pemeriksaan fisik baru bisa diputuskan. Jadi kita mengobati bukan mengobati hasil labnya, tapi mengobati si pasiennya itu.
Kalau mesti tadi Anda menjabarkan banyak hal yang mesti dilakukan, tapi sampai sekarang kenapa sih dokter itu lebih sering meresepkan antibiotika pada selesma dan radang tenggorokan padahal baru melalui tahap wawancara?
Ya, itu hal yang sudah sering kita bahas dan kita ketahui sebenarnya pola peresepan antibiotik di Indonesia ini sudah tidak rasional, sudah irasional. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, di Cina saja sudah, bahkan bukan sekedar antibiotik yang diminum, kadang-kadang langsung antibiotik suntik. Jadi belum baru diperiksa langsung diputuskan untuk disuntik dan suntik antibiotik. Mungkin kalau di Indonesia baru suntik vitamin lah di puskesmas, tapi kalau di Cina sudah diberikan suntik antibiotik. Itu kekhawatiran akan terjadi resistensi kuman akan jauh lebih tinggi. Nah, ada beberapa asumsi sebenarnya ketika ditanyakan ke dokter itu. Yang pertama, mereka menganggap pola kuman itu berlainan antara di Indonesia dengan di negara Eropa dan Amerika. Dikatakan Indonesia kan lebih kotor, banyak polusi, makanya tidak bersih, jadi sangat mungkin terkena infeksi bakteri. Kalau mereka kan bersih, steril, jadi sangat jarang. Ada yang bilang seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, dibilang sudah terjadi resistensi akibat antibiotik. Ya sebenarnya karena ini sudah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun, sejak tahun 60-70 sudah mudah meresapkan antibiotik. Jadi kalau kita tidak meresapkan antibiotik, takutnya nanti sudah resisten terhadap hukuman yang dahulu, walaupun kita tidak pernah memberikan sebelumnya. Ya, dua alasan tadi sebenarnya sangat tidak berdasar. Karena pada kenyataannya pun, dari hasil penelitian, dan penelitian ini bisa dibaca di banyak jurnal yang tidak sekedar diteliti orang-orang Eropa Amerika saja, tapi orang Asia juga diteliti. Ya tidak, untuk common colds, radang tenggorok pada anak di bawah 3 tahun itu ya tidak diberikan apa-apa, akan hilang dengan sendirinya. Dan ketika, katakanlah ketika dilakukan swab tes usap tenggorok, memang tidak ditemukan bakteri yang abnormal. Ya mungkin hanya bakteri yang memang harusnya memang ada di saluran napas itu.
Ya. Nah, selain antibiotik biasanya resepnya adalah bentuk puyer. Nah, ini juga sering kali kita bahas ya. Tapi mungkin tidak ada salahnya diingatkan kembali karena kita tengah membahas masalah common cold dan radang tenggorok ya, Dokter Afin.
Ya, tidak hanya puyer saja sebenarnya, tapi common colds ini adalah satu komoditi iklan yang sangat besar pasarnya di TV ya. Bisa jadi hampir setiap jam itu ada iklan obat warung ya, over the counter medicine yang dikhususkan untuk batuk, pilek, demam. Ketika diteliti baik kepada ini secara umum ya, di puyer ataupun di obat warung, ada beberapa kandungan dari obat batuk pilek tadi. Yang pertama biasanya ada kandungan antipiretik atau anti demam. Nah, anti demam ini karena memang pada kenyataannya keluhannya selalu hampir selalu disertai dengan demam. Ya. Antipiretik atau anti demam diberikan bila suhu di atas 38,5 derajat Celcius. Dan pilihan yang paling aman untuk anak adalah paracetamol. Jadi, dan memang pada kenyataannya obat warung atau puyer juga banyak diresepkan paracetamol. Tapi kalau puyer harus hati-hati nih, kadang-kadang dokter suka menambahkan obat-obatan yang sebenarnya tidak boleh diberikan. Misalnya diberikan asetosal atau aspirin, padahal itu tidak boleh diberikan pada anak di bawah 12 tahun dengan infeksi virus, karena bisa menimbulkan Reye syndrome. Walaupun ini sangat jarang, tapi kalau sampai terjadi itu bisa berakibat kepada kematian. Yang kedua, selain diberikan antipiretik adalah diberikan dekongestan. Dekongestan itu istilahnya untuk mengurangi sumbatan. Jadi kan ada mampet tuh, hidungnya mampet, diberikan dekongestan. Isinya tuh seperti efedrin, pseudoephedrin, kemudian fenylephrine, dan satu lagi yang cukup yang pernah menjadi hangat di kita adalah adanya PPA, fenylpropanolamin. Itu sempat ditarik sementara dari pasaran karena di luar negeri sudah ditarik, tapi di Indonesia dimasukkan lagi karena dianggap kalau batasnya masih sampai batas tertentu dianggapnya tidak ada masalah. Jadi ternyata negara-negara pun juga bisa berlainan dalam hal menarik obat. Di Amerika sudah ditarik, di Indonesia masih ada. Nah, obat-obat ini ternyata dalam penelitian tidak ada bedanya. Ketika seorang anak diberikan dekongestan dengan tidak diberikan dekongestan, tetap saja penyakitnya akan berlangsung sekian hari dan akan sembuh. Bahkan yang dikhawatirkan adalah efek samping. Efek samping dekongestan seperti ini adalah dia bisa menimbulkan jantung berdebar-debar. Orang dewasa, ya saya sendiri pernah ngalamin lah, minum obat seperti itu terasa sekali jantung berdebar-debar. Itu yang kedua, adanya dekongestan. Yang ketiga, obat batuk antitusif. Nah, ini pasti sering dengar kan istilah dekongest, antitusif, ekspektoran. Padahal antitusif ini secara umum ada dua. Ada antitusif yang narkotik dan non-narkotik. Yang narkotik ini contoh yang paling sering diresepkan adalah kodein. Kodein itu di obat warung tidak ada sebenarnya. Tapi kalau resep itu coba deh perhatikan resep anaknya, kalau diberikan oleh dokter dibaca kopi resepnya, ada berapa yang memberikan kodein. Ini adalah antitusif, antibatuk yang sifatnya narkotik. Jadi ada efek, bukan narkotik dalam artian obat yang apa dilarang, tapi menimbulkan efek mengantuk. Dan selain itu dia menekan supaya tidak batuk. Padahal batuk itu harus. Kalau dia tidak batuk, maka dahak tidak akan bisa dikeluarkan. Anak akan menjadi lebih sesak. Jadi kalau hanya common cold saja, jangan diberikan nanti. Justru kontraindikasi untuk memberikan antitusif. Yang non-narkotik contohnya adalah dextromethorphan. Nah, DMP ini cukup sering di obat bebas atau bisa dibeli tanpa resep, baik dalam bentuk sedian sirup maupun sediaan tablet. Nah, DMP juga lagi-lagi tidak boleh diberikan pada keadaan batuk pilek seperti tadi. Sifatnya satu lagi yang terakhir adalah yang paling sering diberikan antihistamin. Yang paling contohnya adalah CTM, chlorpheniramine maleate. Nah, CTM ini sebenarnya diberikan pada anak karena ada efek mengantuknya juga. Jadi supaya anaknya tidur, sedatif. Padahal ketika seorang anak sakit sebaiknya jangan diberikan obat tidur. Memang kita orang tua yang terganggu sebenarnya. Anak sakit pasti rewel ya. Rewel terus ya apa yang dia mau harus dituruti. Jadi kadang-kadang yang gelisah orang tuanya akhirnya ya sudahlah diberikan CTM saja biar anaknya tidak rewel. Padahal di sisi lain ketika seorang anak sakit kita harus mengobservasi. Kalau dia dibuat mengantuk, kita tidak bisa tahu apakah dia observasinya adalah ke arah perbaikan keluhan atau justru perburukan. Itu pentingnya tidak boleh diberikan obat-obatan yang sifatnya menidurkan. Yang paling sering ya CTM tadi. Atau yang lebih canggih, kadang-kadang kalau di puyer itu dokter memberikan generasi yang di atasnya, ada yang memberikan isinya cetirizin. Nah, padahal obat-obatan ini sama sekali tidak dianjurkan dan tidak, lagi-lagi tidak mempercepat penyembuhan. Toh akan sembuh dengan sendirinya karena akibat virus.
Iya. Nah, warga kota silakan, Anda masih bisa menyampaikan pertanyaan Anda atau pengalaman Anda ya berkaitan dengan common cold dan juga radang tenggorok pada anak Anda. Silakan Anda bisa sampaikan melalui pesan pendek ke 0812-118-8181. Dan ini beberapa pertanyaan yang masuk tapi tidak sesuai tema. Mohon maaf sekali, ini kelihatannya tidak bisa dibacakan ya. Nah, kita akan kembali setelah selingan berikut.
Detik pun berganti, kau tak kunjung tiba seperti yang pernah kau yakinkan padaku. Masa pun berlalu, ku tak lelah menanti, ternyata kau kembali dengan kekasih lamamu. Kekasihku, kekasihku hatiku.
Warga Kota masih menyimak Keluarga Sehat di FM 89,2 Radio Tan Kayu. Kita masih bersama dengan Dr. Apin dari Yayasan Orang Tua Peduli. Untuk Anda ini ada beberapa pertanyaan juga yang masuk tapi tidak sesuai tema ya. Mohon maaf sekali ini tidak bisa kami bacakan, hanya pertanyaan yang sesuai tema saja yang bisa kami bacakan di kesempatan ini. Tema kita adalah soal common cold dan radang tenggorok. Nah, warga kota Anda bisa terus berkirim pesan pendek sampai nanti pukul 8 di 0812 118 8181, atau kalau mau menelpon juga silakan di 8590 9946 dan 47. Dokter Apin, sudah ada pertanyaan dari Ibu Diana di Bogor. Katanya mau tanya, apa radang tenggorokan itu bisa sembuh secara total dan apa saja pantangannya, dan apakah radang tenggorok juga menular, dan apa dampak buruk bagi penderita asma? Ini penderita asma yang kena radang tenggorok mungkin,
iya.
Ya. Terima kasih sebelumnya dokter. Ini dari Ibu Diana di Bogor. Silakan dokter Apin.
Ya Ibu Diana, sebelumnya saya ingin menegaskan, mungkin sebaiknya kita mengubah pola pikir kita. Jadi jangan mikir radang tenggorok. Mikirnya lebih ke arah common cold dulu. Karena kesannya kalau radang tenggorok itu identiknya dengan antibiotik. Ya walaupun tadi sudah dijelaskan karena virus juga. Kita kalau ada batuk pilek, nyeri menelan, langsung pikirkanlah akibat common cold, akibat virus, baik pada anak maupun pada dewasa. Apalagi itu baru berlangsung di bawah 1 minggu, di bawah 7 hari. Nah, kalau ketika radang tenggorok, apakah bisa sembuh total gitu? Jadi sudah dilihat oleh dokter, karena common cold juga dilihat faringnya merah juga, tonsilnya juga bisa membengkak. Ya, bisa sembuh total. Dan itu sembuh dengan sendirinya. Lagi-lagi, tonsil amandel itu adalah satu bagian dari pertahanan tubuh. Ketika ada virus masuk, ada kuman bakteri masuk, maka tubuh kita akan melakukan pertahanan dengan cara membengkakkan amandelnya. Jadi itu bukti dengan amandel yang semakin membengkak, semakin banyak sel-sel pertahanan tubuh yang dikeluarkan ke pembuluh darah kita, sehingga bisa melawan virus yang ada. Jadi itu satu bukti bahwa kita masih normal sebenarnya kalau amandel itu bisa bengkak. Dan ketika perlawanan sudah berakhir, musuh sudah kalah, maka dia akan memasukkan kembali tentara itu ke dalam markasnya dan akan kembali mengempes, dan faring juga yang awalnya relatif lebih merah akan kembali ke warna semula. Jadi bisa sembuh dengan total. Nah, pada keadaan di mana dia berulang kali terkena serangan, kadang-kadang istilahnya jadi pola pertahanan jadi berubah, dan awalnya harusnya bisa kembali sempurna, tidak, akhirnya lama-lama jadi bisa menutup. Itulah satu indikasi harus dilakukan pengangkatan amandel atau tonsilektomi. Namun tidak sesederhana itu. Harus ada keluhan yang sifatnya mengganggu, misalnya anaknya tuh kalau tidur sering terbangun karena sesak napasnya. Yang kedua, radang ini bisa berlangsung 7-10 kali dalam 1 tahun, dan sudah beberapa kali terjadi episode di mana ada nanah. Nah, kalau sudah ada seperti itu baru dilakukan tonsilektomi. Dan memang pada keadaan itu ya tidak sembuh dengan sempurna pada saat serangan-serangan radang tenggorok berikutnya. Kemudian tadi satu pertanyaan lagi di akhir.
Asma. Penderita asma, apakah ada dampak buruknya radang tenggorok bagi penderita asma?
Radang tenggorok atau common cold bisa jadi salah satu pemicu serangan asma. Jadi asma itu harus ada pemicunya. Ada yang karena faktor makanan, ada yang karena faktor stres pikiran. Yang paling sering terjadi adalah faktor infeksi virus, common cold tadi. Common cold yang kemudian salah satu gejalanya adalah radang tenggorok. Itu bisa memicu timbulnya asma. Jadi ya hubungannya sebatas itu saja sebenarnya. Tapi kalau misalnya sudah sembuh ya asmanya, serangannya harusnya sudah hilang juga.
Ini pertanyaannya kekeh budak soal faktor kurus sebenarnya. Nah, daripada nih Palosa di Bekasi, jika anak kena radang tenggorokan sudah diobati dan diagnosa sehat, tapi anak tetap kurus, apakah emang ada faktor keturunan di dalamnya begitu?
Itu sudah dijawab sebenarnya. Ya sangat mungkin faktor keturunan. Ya sayangnya bapak di sini penanya tidak menceritakan juga apakah sebenarnya dia kurus atau tidak, dan anaknya seperti
berat
apa.
Berat badannya ya.
Ya, berat badannya, tinggi badannya. Pikirkan itu dulu. Yang kita khawatirkan kalau kurus ini adalah satu manifestasi dari gizi buruk. Nah, itu yang harus ditangani. Tapi kalau sehat, apalagi ya kecenderungan sekarang kan dengan pola gizi yang semakin baik, anak-anak itu lebih tinggi dibandingkan orang tuanya, walaupun orang tuanya pun secara genetik dan sayangnya tingginya bukan tinggi berisi, mungkin tinggi kurus.
Iya ya, masih ada anggapan soalnya dok, misalnya anak montok itu merupakan anak yang sehat begitu kan?
Ya yang penting anak sehat. Kalau montok, overweight malah bisa menjadi faktor risiko diabetes, iya, hipertensi.
Iya, terima kasih Pak Dani Palosa. Jadi tidak ada hubungannya dengan radang tenggorokan atau tetap kurus ya dok?
Iya, tidak ada hubungannya.
Kalau bisa tetap kurus sih saya flu terus dong. Nah dok, kalau kemudian common cold yang berulang itu kapan kemudian harus diwaspadai bahwa ini ada, ini memunculkan gejala lain misalkan?
Ketika common cold berulang itu adalah satu hal yang sangat mungkin. Apalagi pada saat ketika orang tua dan anak-anak yang tinggal dalam satu rumah itu katakanlah cukup padat lah, jadi rumahnya mungkin tidak terlalu luas tapi isinya banyak, jadi akan terjadi yang namanya efek pingpong. Bapaknya katakanlah sakit common cold, kemudian menular ke ibu, ke istrinya, ke ibunya. Kemudian ketika bapaknya sudah sembuh, ibunya sakit, ibunya menularkan lagi ke anaknya. Nanti ketika anaknya sudah yang kena mau sembuh, menularkan lagi ke bapak, jadi pingpong dalam rumah. Dan itu bisa berlangsung berulang-ulang, bahkan bisa sampai berbulan-bulan, 1 bulan, 2 bulan. Jadi namanya common cold, ya sudah tidak akan menimbulkan satu keadaan yang membahayakan atau mengancam nyawa atau kemudian berubah menjadi infeksi bakteri. Di sini satu hal yang cukup menarik adalah dokter memberikan antibiotik ketika diketahui pada saat pemeriksaan, saat wawancara, itu ingusnya warnanya berubah jadi kuning, hijau, kemudian awalnya encer, netes jadi kental, langsung wah ini kalau sudah berwarna, sudah kental berarti ada infeksi bakteri, maka harus diberikan antibiotik. Padahal tidak, dalam keadaan normal pun ketika common cold akibat virus berlangsung berhari-hari, normalnya tuh lapisan, namanya lapisan mukus itu akan semakin lama semakin menebal. Dan dia ketika dia menebal, dia akan berubah warnanya. Dan satu hal lagi, di saluran napas kita, dari saluran napas atas terutama, itu banyak sekali bakteri. Tapi ini bakteri-bakteri yang normal, yang komensal, yang harus ada untuk menjaga keseimbangan. Justru dengan ada bakteri baik ini bisa mengalahkan tidak masuk bakteri buruk. Bakteri baik ini pun juga bisa merubah warna menjadi kuning, hijau, dan kental. Namun kita tidak boleh memberikan antibiotik. Justru antibiotik akan membunuh bakteri baik ini, sehingga nanti bakteri yang jahat akan masuk beneran. Jadi lagi-lagi warna ingus atau dahak itu tidak jadi patokan diberikan antibiotik.
Nah, kemudian dokter Apin, ini kadang-kadang kan juga ada anggapan yang menyebutkan ini kalau misalnya flu-nya atau pileknya, common cold-nya terlalu lama, ini bisa menimbulkan gejala lain, misalnya dari ingusnya itu bisa masuk ke paru-paru dan lain-lain. Itu betul tidak sih dok, ada kekhawatiran seperti itu?
Ketika daya tahan tubuh masih baik, maka tidak akan pernah itu terjadi, namanya lendir bisa masuk hingga ke paru-paru. Kecuali pada orang-orang dengan yang koma, penurunan kesadaran berbulan-bulan, berminggu-minggu, ya itu bisa, atau adanya otaknya terganggu sehingga refleks di pembersihan di saluran napasnya terganggu itu. Tapi kalau selama baik-baik saja tidak akan pernah terjadi hal itu.
Walaupun masih di usia
balita. Walaupun ya? Di balita, dan walaupun itu terjadi berulang-ulang.
Oke. Ini berkaitan sama dahak tadi. Ini ada Pak Rohimin di Sunter. Kenapa sering mengeluarkan dahak dan bagaimana cara penyembuhannya? Mana sebenarnya yang lebih bagus? Dahaknya tidak keluar atau ditahan itu dok? Atau disuruh keluarkan?
Ya ternyata Tuhan itu menciptakan tubuh kita dalam satu kondisi yang sangat seimbang. Dahak, ingus itu selain tadi ya, selain saya jelaskan ada tonsil atau amandel yang membengkak sebagai satu bentuk pertahanan tubuh, ingus dan dahak pun adalah tentara kita juga. Ketika tubuh mengeluarkan ingus, mengeluarkan dahak, disitulah tempat di mana virus itu dikeluarkan. Jadi dibuang lewat dahak, lewat virus. Dan dia harus terus, ketika dahak itu dikeluarkan, artinya sedang terjadi proses pembersihan di saluran napas. Jadi terus dibersihkan. Cuma sayangnya bentuknya berupa dahak. Dan seringkali dahak ini ya cukup menggelisahkan orang tua lah. Anaknya jadi napasnya bunyi grok-grok. Kemudian yang bayi yang sedang menyusu jadi sedikit berhenti, sebentar-bentar berhenti nyusu, berhenti netek, kemudian diteruskan lagi. Jadi kan orang tua jadi khawatir melihat anaknya banyak dahak. Tapi tetap prinsipnya adalah harus dikeluarkan dahak dan ingusnya. Jadi jangan di stop. Karena kalau kalau sampai dahak itu diganggu dengan cara katakan diberikan antitusif, refleks batuknya ditekan sehingga dahak itu tidak dikeluarkan, justru itu menjadi satu potensi untuk dahak bisa masuk ke dalam saluran napas bawah. Ya, bisa masuk sampai ke bronkus atau ya di saluran napas bawah tadi yang apa ditanyakan oleh Mbak Sri tadi. Jadi justru pemberian obat bisa merangsang ke arah yang harusnya tidak perlu. Tubuh kita mampu membersihkan itu semua dan memang harus dibersihkan. Cukup diberikan terapi suportif. Jadi jangan sampai anaknya dehidrasi, jangan sampai kekurangan cairan. Diberikanlah minum yang banyak dengan air biasa atau dengan air hangat, karena itu akan memudahkan dahak supaya bisa keluar. Kalau anak sampai muntah dan di muntahan itu ada dahaknya, itu bagus. Anak kecil tidak bisa membuang dahak dengan sendirinya, dia harus muntah untuk mengeluarkan dahak. Jadi kondisi-kondisi yang tampak mengkhawatirkan bagi orang tua ternyata adalah satu bentuk mekanisme tubuh untuk mengeliminasi virus tadi.
Nah, kalau selain muntah, betul kan misalnya dahak bisa keluar lewat feses, Dok?
Ya, yang sebenarnya gini, ada asam lambung. Dahak itu selain dimuntahkan, ditelan. Jadi anak bayi batita itu mereka menelan dan akan masuk melalui proses asam lambung. Kalau memang tidak bisa dieliminasi di lambung, ya asam lambung, dia akan masuk sampai ke usus halus dan sampai ke usus besar, bisa saja. Namun bentuknya tidak berupa bentuk ingus di feses. Karena kalau di fesesnya ada ingus, ada lendir, itu bukan ingus dari saluran napas atas, berarti dari ada sesuatu di saluran cerna bawahnya. Itu yang harus dievaluasi lagi.
Oke, iya. Dan warga kota ini ada beberapa pertanyaan yang belum disampaikan ya ke Dokter Apin, ya belum ditanyakan. Nanti kita akan sampaikan ke Dokter Apin setelah yang satu ini.
Dasar laki-laki pengecut, kau tidak pantas jadi suamiku.
Terserah apa yang kau katakan.
Yeah!
Apa yang kau lakukan di sini, Kusuma Dewi?
Menunggu paman.
Kusuma Dewi.
Paman.
Sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia di balik sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro.
Ayo prajurit Demak, kita perang di jalan kebenaran.
Di antara semerbak bunga.
Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio yang dipersembahkan oleh PT Indosemen Tunggal Prakarsa TBK, produsen semen Tiga Roda. Segera disiarkan setiap sore hari, Senin hingga Jumat di radio kesayangan Anda ini.
Pelangi di atas Gelagawangi mengudara di FM 89,2 Utan Kayu dari Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.
Gunakan alat kontrasepsi sesuai pilihan dan kondisi kesehatan Anda. BKKBN siap membantu.
Pesan keluarga berencana ini dipersembahkan oleh BKKBN Pusat.
Sampai kapankah tabir kematian Munir mendapatkan titik terang? Kirimkan komentar Anda tentang kasus Munir. Tulis SMS dengan awalan Munir ke 0812-118-8181. Keadilan untuk Munir. Keadilan bagi kita semua.
Menikmati alunan keroncong dan berbincang mengenai banyak hal tentang Jakarta.
Pokoknya petugas aja yang kadang-kadang nggak tahu jam berapa, caranya segala macam.
Asalnya atau cangkangnya yang paling besar itu adalah CO2 dengan H2O.
Tapi yang pasti Dri Hilman, aku kan juga tidak hanya mendaftar IPKB.
Pokoknya pancingnya banyak disebar begitu ya.
Jali-jali dari Cikini, aduh saya.
Semuanya hanya ada di FM 89,2 Radio Tan Kayu dalam program Lenggang Jakarta yang hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 16 hingga 18. Karena Jakarta milik kita semua, bergabunglah dalam program Lenggang Jakarta.
Utara.
Warga Kota masih bersama Keluarga Sehat di FM 89,2 Radio Utan Kayu. Ada waktu sekitar 8 menit lagi ya, kita akan habiskan pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami. Dan kita masih membahas soal common cold dan radang tenggorok bersama dengan Dr. Apin dari Yayasan Orang Tua Peduli. Dr. Apin, ada pertanyaan nih, sudah ada pertanyaan dari Pak Eldi di Kampung Rambutan. Katanya, adakah hubungannya antara radang tenggorokan dengan sinus?
Mungkin maksudnya sinusitis.
Sinusitis.
Ya, sinus itu adalah saluran-saluran udara yang ada di dalam tengkorak. Ketika terjadi peradangan, maka dikatakan sinusitis. Sinusitis yang paling banyak adalah dipicu memang oleh infeksi saluran napas atas yang berulang. Common cold itu bisa jadi salah satu pemicu timbulnya sinusitis. Sinusitis ini tandanya awalnya sama seperti common colds, tapi kemudian ada tanda-tanda spesifik lain, misalnya ada nyeri. Jadi sinus itu ada beberapa buah, terutama adanya di sekitar di dahi. Jadi di antara dua mata itu, di atas pangkal hidung itu ada sinus. Kemudian di bawah, di pipi kita, di bawah dua bola mata, di sampingnya hidung, itu juga ada sinus juga. Nah, kalau ada peradangan biasanya akan terasa nyeri daerah-daerah tadi. Dan ketika dipakai untuk sujud, itu biasanya akan terasa lebih nyeri. Jadi hubungannya adalah common cold yang berulang itu bisa jadi pemicu juga timbulnya sinusitis. Selain itu juga adanya faktor alergi. Faktor alergi juga bisa menimbulkan sinusitis. Dan sinusitis ini juga lagi-lagi tidak harus langsung diterapi dengan antibiotik. Yang diberikan antibiotik adalah kalau sinusitis sudah kronik, artinya sudah berlangsung berminggu-minggu namun tidak ada perbaikan. Dan satu hal lagi, sinus itu ketika usia bayi itu sebenarnya belum dibentuk. Jadi ketika semakin dewasa semakin besar. Jadi tidak ada bayi yang didiagnosis sinusitis. Ketika sudah usia sekolah itu biasanya mulai bisa didiagnosis sinusitis. Namun lagi-lagi jangan mudah juga mendiagnosis sinusitis, mungkin hanya common cold biasa.
Oke, okay. Ada Ibu Eni kembali ini bertanya. Ini lanjutan yang tadi ya, Dok ya, yang putrinya sering masih sering ngompol di usia 12 tahun. Kemudian dia tanya, sepertinya apa yang sudah dokter utarakan itu tadi sudah dilanggar. Makan obat antibiotik yang keras dan dengestan dia sudah diberikan sejak bayi dan balita karena sering step. Dia juga di bawah kontrol dokter anak di klinik, boleh disebut nggak ya?
Di satu klinik di Romangun, iya. Ya.
Dan hingga selesai operasi apa dulu tadi kan? Sekarang cuma dia kurang cerdas. Apa batuk pileknya? Apa karena batuk pileknya itu atau karena efek samping dari resistensi obat?
Pertama, jangan pernah ragu untuk menghentikan kebiasaan buruk obat tadi. Jadi hentikan saja antibiotik, dekongestan dan lain. Tidak usah khawatir akan terjadi satu efek samping, penghentian tidak. Karena ini bukan obat-obatan yang menimbulkan efek samping. Kalau steroid dihentikan tiba-tiba, nah baru ada efeknya. Tadi ada keluhan juga masalah kecerdasan ya. Kecerdasannya terganggu. Kemudian pernah terjadi step. Step itu kejang demam. Sebenarnya kejang demam itu normal terjadi antara usia 6 bulan sampai 5 tahun. Nah, kalau sudah di atas 5 tahun harusnya sudah tidak pernah terjadi kejang demam lagi. Kecuali setelah usia 5 tahun, katakanlah antara 5 tahun sampai 12 tahun ini masih pernah terjadi beberapa kali episode kejang, baik dengan demam ataupun tidak, nah itu harus segera diperiksakan ke dokter spesialis saraf atau dokter spesialis anak, nanti direkam di EEG otaknya. Kalau tidak, kejang ini bukan step tadi. Jadi bukan akibat kejang demam. Jadi seperti ada beberapa masalah di pada anak Ibu Eni. Dan langkah pertama menurut saya dihentikan saja obat-obatannya. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan yang lebih komprehensif untuk melihat apa saja sih masalahnya. Mungkin tidak sesederhana ini atau mungkin tidak se-complicated ini juga.
Ini ada Mbak Mun di Bekasi. Ini soal antibiotik lagi, Dr. Apin. Ini katanya menyampaikan sudah sering dikasih antibiotik dan harus dihabiskan, tapi karena merasa dia sudah sembuh, jadi dia memilih untuk tidak menghabiskan antibiotik. Ini nanti dampaknya seperti apa nih, Dr. Apin?
Yang pertama, kita harus tahu kapan menggunakan antibiotik atau tidak. Kalau kita sudah punya ilmunya dan kita yakin ini tidak perlu antibiotik, tapi dokter tetap meresepkan antibiotik, ya sudah, tidak usah ditebus, tidak usah diminum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang butuh antibiotik, ya harus diminum dengan jangka waktu tertentu dan memang harus dihabiskan. Karena kadang ketika orang sudah merasa enak, sebenarnya bakterinya belum hilang semua. Jadi ketika obat dihentikan, bakteri yang masih sisa, bakteri yang tersisa ini dia akan memutasi dirinya menjadi lebih canggih, sehingga ketika satu saat sakit yang sama diberikan antibiotika yang sama sudah tidak mempan lagi.
Okay, ya. Nah, itu dia Mbak Mun di Bekasi. Ada satu pertanyaan lagi dan ini mungkin bisa jadi penutup jumpa kita, Dokter Apin ya. Ini dari Pak Kuswanto di Grogol. Terima kasih sudah menyebutkan nama. Katanya, "Dok, anak saya perempuan 11 bulan sering panas dan pilek. Ini sudah sering ke dokter tapi belum sembuh. Apalagi obatnya," katanya dokter. Silakan, mungkin penanganan radang tenggorok dan common cold ini bisa disampaikan di sesi terakhir.
11 bulan ya, 11 bulan common cold berulang, dan saya yakin ini masih dalam ASI, mendapatkan ASI. Apakah Bapak Pak Kuswanto atau istri juga sedang batuk pilek, atau mungkin ini kalau anaknya lebih dari satu mungkin kakaknya juga sakit, jadi ditularkan. Tadi efek pingpong. Harus ketika sudah sembuh yang sakit, ada lagi yang lain, menularkan lagi. Mau sembuh menularkan lagi. Jadi tidak sembuhnya karena pingpong tadi, bukan akibat wah ini harus diberikan obat tertentu. Karena lagi-lagi sangat jarang, apalagi ASI kan memberikan antibiotik yang sangat baik, sangat jarang terjadi komplikasi akibat bakteri.
Ya, jadi jangan dilihat dulu ya Dokter Apin ya. Mungkin penanganannya Dokter Apin untuk flu, untuk pilek bisa disampaikan terapinya seperti apa begitu untuk.
Pertama harus banyak cairan, banyak-banyak minum air putih. Pada bayi batita di bawah 3 tahun yang kadang sangat mampet itu boleh diberikan NaCl, tetes hidung. NaCl 0,9% fisiologis tetes hidung. Ya itu bisa dibeli di apotek, ada merek-merek tertentu. Kalau memang benar-benar mampet itu boleh, atau yang lebih tradisional itu dengan uap air panas. Jadi ada baskom diisi air panas, nanti uapnya tuh anaknya ya kita gendong disampirkan di bahu gitu, dia akan mengisap uap panas, itu juga mampu membantu untuk mengencerkan dahak dan ingus yang ada. Kalau memang anaknya suhunya di atas 38,5 gelisah, boleh diberikan paracetamol
38,5 ya dokter ya, yeah. Suhunya ya. Ya, dan itu dia mungkin bisa membantu Pak Kuswanto ya, Pak Kuswanto di Grogol ya. Jadi dilihat kembali ini apakah ada yang pilek, ada yang flu ya di sekitar anak Anda. Nah, itu saja pembahasan kita soal common cold dan radang tenggorok. Terima kasih banyak Dokter Apin.
Sama-sama.
Dan saya Selestari.
Saya Nita Rosita, kita jumpa pekan depan dan salam.
FM 89,2 Utan Kayu segera bergabung dengan KBR 68H.